Julen Jauregi, egunon.
Bai, arratsaldeon.
Are, beste sasoin bat abiatua gure irratian, naturaz gozatzeko zurekin. Prest, eh?
Ara, prest gira, ziek ere.
Bai, bo, nungira hoai. Iaz, egin ginuen kasi sasoin guztia Ardanabian, Ardanabia bazterrean. Ez gira biziki urrundu zen eta ikusi dut lehuntze panoa, beraz hor giren ubait?
Ara, hori da. Beti aturriko bazterreetan gira. Eta egia da, horten hautatu dut lehuntze, piskat testigu errik bezala, eta egia da, pastuko ditugu gure kronika gehienak hemengo inguruan.
Ados, lehuntze inguruan, orduan, bo hor ez gira bate hoian batean, futbol zelai bazter batean gira, bidea oino, bon, ez da autobide bat, baina aski balizatua da, nora buruz joiten gira?
Eta hemendik joanen gira, egia da, piskat sekretuan egon zen leku batetarat, deitzen dena Arbeuko aintzira edo lakoa. Eta orain egia da antolatu dela, baina horrekin egia da Erriko Etxeak entzatu zen egitea jendeak piskat disfrutatzeko toki bat, eta horrekin ere piskat lotzeko natura ere. Egia da orain hainitz jende etortzen dira, arrakastatxoa da.
Bai. Zer promenatzerat hola?
Hala promenatzerat, eta egia da hor inguruan badituzu eta ibiltzeko tokiak, eta arrentzan hartzeko tokiak, baituzu bideska batzuk ere ibiltzeko, bo, ez dira menditxorik, baina ara ere egiten haituzu ibilbide politak, sendre tipi batzuk untsa markatiak direnekin, eta egia da inguruan, bada, oiana, eta ikusiko dugu ez dira bakarrik antolatua den leku bat.
Bon, ade, goazen araburuz, egia da, bol batzuk usteintugula hor, ez dugun araburuz eten gira.
Ados, gudu gainezka.
Ara, laku batera hor bildu gira, hor Julen, ahateak ere entzun ditugu, eta erraiten zinautan, lehen hemen, ezain aspaldi, ezin zen oinez ibili hola tranquil.
Bai, egia da, duela erranen uke ogoita bost urte, kasik udaberri osoan eta gero udazkenetik goiti, etzen posible botari gabe, kautuzko botari gabe ibiltzea. Eta egia da, baziren gerota gehiago diende etortzen zirenak eta gale egiten zutenak Erriko Etxeai pixka tantolatzia, zeren eta egia da leku edera da ere. Eta horrekin lehuntzeko herriak hasi zen pixkat bide bat sortzen, ezarri zituzten jartzeko eta mainak eta lekiak. Eta horrekin egia da gauzak antolatu dira emeki. Baina egia da errandutan bezala lehuntzeko herriak parte hartzen du. Beti danik gurekin, Mifenek elkartarekin eta Mifenekin. Desmartza batean nun egia da beti kasuman dute bionistasunari. Eta horrekin lotzen dut pixkat Jonerekin aipatu nuen gai bati...
Jone Barnetz, uda untan.
Bai, hori da, Jone Barnetzekin aipatu nuen beraz lehuntze da lehen erria, sartzen dena, errien bionistasunaren atlas dosieran. Hori da dosiera bat, nun erri bakotsak entzatzen du bere ikerketa guziak lantzia, naturari buruz, bionistasunari buruz. Eta hori da piskat egiteko zure herrianen iztegia, aberen aletik, landaredien aletik. Hemen eskola herrian eta herri elkargoan, egia da herria intzindaria da, lehen herria da egiten duena hori eta sartzen dena desmartza hortan.
Atlas hortan. Ahondia da lako hau, ahondia, ez da ina ahondia ere ez, baina aski kukutua da, naturala da edo artifiziala da?
Ez, jakin behar da hemen lehen kentzen zutela eta hemengo ahi gorria bakizu, Le Gréroz erriten zuten bezala, alde batetik, eta ere bustina erabilia zen, eta beraz laku hori, aintzira hori, sortu da, kendu zutelarik hemen ziren materiak, eta horiek kenduta, momentu baten burian geditu ziren, eta gero euriarekin, eta hemen diren inguruan ubideekin, eta negian nola dena urez betetzen zen, eta betetzen da ere oino, batzutan, eta horrekin laku hori bete zen.
Arrazketan hartuko dut, gure webgunean emaiteko diren animaleak emanak dira. Suge bat hau?
Bai, hori suge berdea.
Badira sugeak?
Badira. Hemen Wandre Palmatua, be entzatuko gira ikustea.
Wandre Palmatua.
Bai, Wandre Palmatua, le triton palme.
Hori da maitzu dena zurekin, beti badira horako izenak. Wandre Palmatua, hori bada, bo, enoetako sugandir bada, eh?
Bai, baina ikusiko zu nola sugandirak baino gehiago urari beti lotia da hori.
Ados, bon, lehuntze aintzindari eranduzun bioan itzasunaren atlasean, eta zer deskubrituko dugu hemen, hemen gaindi?
Gure helburua hemen, astekoi gure ikerketetan, da eta alde batetik ekartzia eta gehitzia diada ezautzen ginituen landaredien aldetik jakintza, eta ere ikustea, ea duera ehun urte eman zituzten, ez dakit, abere bat hemen bizizena, ia beti hemen bizi den. Hori da ere helburua atlas hortan, eta beraz guk sekatzen ditugun abereak dira jada menturaz ikusiak edo entzunak izan direnak, baina ere berriak, berri horietan aipatuko dugu, baina bai ezegune batian gira ere.
Ez dira intak, baina lehengo intak dira.
Bai, bai. Ala ere intak dira, baina ikusten dugu ere hor badira arbol batzuk landatiak izan direnak, eta arbola horiek egia da ura, nola, ura hartzen dute eta edaten dute, dira zurxuriak eta horiek bakotsak egun batean ehun eta hogoi pinta edaten du.
Lehen saioa da zurekin aurten, Julen, eta ez dugu bat aipatu, udauntako beroa eta ure eskasia, kalte egindu ere pentsatzen dut leku hauetan, ez eta ezeak izan?
Bai, hori da, egia da hemen aberastasuna da ura ukaitia. Eta ura hemen, uraren presentzia ikusten da denetan.
Behor, tipitu da.
Tipitu da, baina hemen diren landareekin eta nik badakit ura badela oino. Hemen ere, biztanena, ba, idortu dira tokiak. Baina ala ere, eskasa gutiago ikusten da.
Juren, urgunea, aipatzen bai ginoen, landare berezi batzu dira, edo hasteko unateko ukitzen direnak, badira hemen?
Bai, hori da, be, ikusten duzun bezala, hemen, bo, sartuko gira.
Bai, 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 ozen. Ez da, ere ez... Hau da berdea, hor?
Beraz ikusten dituzu nola pixkat boro bilduak diren landare horiek, horiek ditzen dira ezpata belarrak.
Ezpata belarrak.
Ezpata belarrak, karrex dira latinoz eta frantxez ere egiten dute karrex deitzen direnak. Ezpata belarra euskaraz. Belar horiek egia da eze guneetan atxemaiten ditugula gehiago, baina atxemaiten aldira ez bakarrik intetan, bartetan, baina ere atxemaiten aldira mendi xoletan, atxemaiten aldira ere zelai batzuetan, garaziko zelai batzuetan, hor Donazarre eta Gamarte artean ere atxemaiten dira.
Atik ura behar dute hauek, urgunea behar dute.
Uri gabe ez dira bizitzen al, edo astekoik ez dira uretik urrun biziko.
Eta beste hauek ere, ez, edo baduzu besterik aipatzeko.
Bai, beraz, bai, hemen duzuna da kanabera. Kanabera, hori lojozo, beti lotia da hori ezegunei. Estaltzen ditu pentze batzuetan, ikusiko zu, bakarrik olako habitate bat, eta horren azpian hainitz abere bizi dira. Eta horren gainean ere, izan dadin xori batzuk, izan dadin mulosko batzuk, ikusiko ditugunak ere elgarrikin. Eta errandugun bezala ezpata belarrak, eta kanabera horiek, elgarrekin egiten dituzte eta habitate edo ekosistema bakar batzuk, bionistasunean biziki importantea direnak, eta toki batzutatik maloloski dejagertu direnak.
Azteko hemen badira, badan dana bat, aski betea da. Ez dute lorerik atik,
Hor, nahi bari hauzu, horiek egiten dute, beraz, ikusten duzun bezala, zurtoina aski luzia eta zutik dute. Eta hazi bat egiten dute, eta hazia diada produzitu dute, eta diada bareatu dute.
Hau da, mozten duena, pixka bat, maite ma diozu...
Pentsatzen alda, baina barakizu, bai alde batetik iduridu karrakatzen du, baina ez du mozten. Ez da belar pampa. Eta egia da, bada belar pampa argentinatik heldu zena, gure baratzean landatiak izan zena alaurogoi amarkada horretan, baina belar pampak mozten du, horrek ez du mozten. Eta nire ustez da fiska desberdintzeko bien arteko gauza. Ikusten duzun bezala, hemen, belarra ez da leku guzietan moztia. Eta hori, hori permititzen du bionestasunari bere lekia egitea.
Baina atzen aldara kontan ez?
Ez, debekatu da, ez da haizu, biztan dena urak ez dira kontrolatiak.
Zer dugu hemen behaz?
Eta beraz, aipatu nahi nuena ere, irugarren landare bat, eta errika bazterretan, eta lakuen ondoan, eta ezegunetan atxemaiten dena. Eta ez dugu bakarrik atxemaiten inten ondoan, eta ezegune ahunt... ura betiak diren lekuen ondoan, baina ere mendietan atxemaiten aldugu. Baditu, beraz, beti zurtoin luze bat, bakarrik bazterrean pixkat ateratu da. Baina badira pentze batzuk, pentze gada nun azpian ura pasatzen den tokietan, nun estaltzen duten pentseguzia. Eta beti erreten duten bezala, errobi basterian, hor ustaitzetik eta goro, lagosoron, eta garaziko aldean, badira horako pentse batzuk, landare hortaz, betia direnak ia deitzen da. Eta zer egiten ziren horrekiena? Sisterak egiten ziren.
Sisterak,
bai. Ia horrekiena, hori nahi behar zu, azkarrago direlarik, beraz horiek mosten zituzten, beraz alde batetik diatxa bezala erabiltzen zituzten, baina saski gintzan ere, eta beraz garai batez horiek erabiltzen zituzten sisterak analitzeko.
Hori aspaldi horrean.
Bai, dura ainiz mende. Baina ara ere baditugu aztarnak nun erabiltzen zituzten olako landareak sisterak egiteko eta saski batzuk ere. Aipatzen ditugun landare horiek, bo jakin behar da munduan zer badirela espezie ainiz. Piskat adibide gisa, ia hori, landare hori urbazterretan eta pentse horietan bizi dena, munduan zer badira 245 baino gehiago espezie desberdin. Eta belar ezpata, aipatzen ginuena, 1500 baino gehiago espezie beraz. Genero bat da izena eta badira munduan zer badira denetan. Urbilduko gira toki batetatik, sortu ginuena duela 10 urte erriko txarekin piskat lanetan aizana. Eta ikusiko dugu zer den eta nire ustez hori izan behar da gai...
Bakar bat, adibidez, kronika bat entzat?
Bai, hori da.
Menturaz, eldu den aldiko kronikan hori aipatzen alko dugu?
Ara hori da, bai, aipatuko dugu elgarrekin.
Zer da?
Urmaelak.
Urmaelak. Eldu den hilabetean urmaelak zurekin.
Bai, hori da.